Mama, ngiyakubonga, ngibonga ngakho ngenzele kona, ngibonga ngakho konke, ngibonga ngiphela amandla. Ngibonga ngakho konke mama, ngibonga ngakho konke. Ngibonga ngakho konke mama. Mama ngiyabonga. Mama ngiyabonga. Mama ngiyabonga.
Ndlovukazi ufana nemsebe yelanga ekhanyisa njalo ebusweni bami uma kusa ekuseni. Unyezi okhanyisa kusihlwa uyizinkanyezi ezidobisa isibhakabhaka sami ebumnyameni. Uyisihlahla esinomthunzi engikhusela kuwo uma ilanga libalele. Uma kubanda inhliziyo yami iyathokomala kuwe, uhleko lwakho luyakwazi ukungibamba lungisondeze kuwe ngifudumale. Uyisitha sezinkinga zami ziyashabalala uma kuqhamuka wena. Ungifundise ukuthula uma isidingo sokukhuluma singekho, wangifundisa nokulwa lapho bexhaphaza ukuthula kwami engakufundiswa khona uwena. Uthando lwakho lungifundisa ukuzivikela nokuzilwela. Ungamagama amnandi engomeni yami engiwacula njalo umoya wami ushone phansi. Uthando uyimpilo kimama, ungaze ngijabule noma ngidikibele. Uyazi uma kuyisikhathi sokujabulela impilo ngibhekane nayo, kodwa futhi uyazi uma masekumele ngiphumule, ngizinze, ngizithole, ngibuke impilo buqamama. Uthando lwakho mama aliqhamuki kuphela ekuseni uma kuphuma ilanga, kodwa lingibamba lungigoqe njengengubo ubusuku bonke. Noma mina ngingaba mdala kanjani, ngizale ngize ngibe nezami iy'ngane, kodwa mina ngiyohlala ngiyingane nami kuwami umama. Noma ngabe impilo ingithathe ingibeka kuphi, kodwa iphimbo lakho mama ukuphela kwendlela engiholele ekhaya, indlela ebheke ekhaya icentelwe uthando lwakho mama kimi. Kuhlale kunendlela nje ebheke esifubeni sakho, noma ngabe ngikuphi ngihlale ngisikhumbule isandla sakho mama. Iphunga lezingubo zakho ukubona nje igceke lasekhaya ngamehla engqondo untanta kulona, ukuzwa izihlabelelo zakho ekuhambeni konke lokhu ngithatha kungibeka eduze kwakho noma ngabe ngikude kanjani. Iphimbo likamama lifana nomlolozelo omnandi emadlebeni ami. Ukuthanda umama wami kufana nobizo kumina, ukwazi inzalo enkahle masathamnyama.